¡Epa! A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Todos, moi bons días. Aquí comeza Raizame na sintonía de Radiofusión. Os mandos técnicos Xavier Fernández e Óscar Losada quen fala. Hoxe vamos facer un repaso por grupos, se nos quedan polo camiño, grupos de actualidade que veñen de sacar novos traballos moi interesantes. Alguns entran ou non na lista de World Music Chart Europe. Quixemos traeros aquí a tres formacións. A primeira delas é o Goxel Gilmal Ensemble, outro grupo chamado Skanderband, e remataremos con War, dende Bélxica. Imos ir comentando algo de cada unha destas formacións e por esta orde que falamos. Comezamos. Goxel Gilmal Ensemble é un quinteto comandado por Goxel Gilmal, un turco, pero que naceu en Holanda, pero que as raíces e influencias turcas son ben evidentes na súa música. Xunto a él está a súa muller, que tamén canta, Funda Gilmal, que colleu o seu apelido, un contrabaixista, un percusionista e unha violinista. Eles son os que fan esta formación. O título da obra é Canzamán, Houbo un tempo, así sería a traducción. E imos irnos xa coa primeira das pezas das cinco que imos escuitar deste grupo que a mí me gusta moito. Ao manicomio titúlase este tema que escuitou Gilmal nos anos 80 nun cassette. Non vai ser a primeira referencia ou aqueles bellos cassettes que fagamos nestas primeiras pezas. Dicía que cantaba súa nai, que lle impresionou moito, e que a canción fala dunha muller que conduce literalmente tola de amor.
تكتك قلبي قلبي بيوجعني قلبي قلبي بتكتك قلبي قلبي بيوجعني قلبي قلبي ودخيلك قلبي قلبي اه يا بي يا بي على عصفوري على عصفوري وصلني بيدو على عصفوري يا بي شفته مقابلي بيدو بيوميلي شفته مقابلي بيدو بيوميلي صار يناديلي ويقولي يلا يلا وانا قلو اسم الله اسم الله ويقولي يلا يلا وانا قلو اسم الله اسم الله يا حبايب خافوا الله اه يا بي يا بي على عصفوري على عصفوري وصلني بيدو على عصفوري يا بي يا ليل ما
ανεξαρτησία μπαίνει. يا ابو الحبايب يا سكر دايب يا ابو الحبايب يا سكر دايب ليش عني غايب يا دانا حالي حالي والقمر علي علي يا دانا حالي حالي والقمر علي علي وانا غير مالي مالي اه يا بي يا بي على عصفوري على عصفوري وصلني بيده على عصفوري يا بي على عصفوري على عصفوري وصلني بيده على عصفوري يا بي.
O segundo dos temas, Viaxiro a Estambul, dio noso protagonista, Goxel Yilmaz, que un tema especial para él, porque a escuitaba, ou escuitona, por primeira vez, novamente nunha grabación de cassette, e que en puña voz era o seu avó, que a do comezo, aquí vamos a escuitar, o comezo, de esta peza.
يا رايح على اسطنبول يا جاي من اسطنبول حلوة ام الكبود حلوة ليموني دلوني دلوني ما كانوا يدلوني دبلت عيوني وانا ادور عليها
يا رايح لاسطنبول يا جاي من اسطنبول يا رايح لاسطنبول يا جاي من اسطنبول حلوة ام الكبود حلوة ليمونة حلوة ام الكبود ريقك ليمونة دلوني دلوني ما كانوا يدلوني دبلت عيوني وانا ادور عليها دبلت عيوني وانا ادور عليها يا رايح لحلب يا جاي من حلب يا رايح لحلب يا جاي من حلب حلوة ام الدهب ريقك ليموني حلوة ام الدهب ريقك ليموني دلوني دلوني ما كانوا يدلوني دبلت عيوني وانا ادور عليها دبلت عيوني وانا ادور عليها يا رايح لبيروت يا جاي من بيروت يا رايح لبيروت يا جاي من بيروت حلوة ام عيون السود حلوة ليمونة حلوة ام عيون السود ريقة ليمونة دلوني دلوني ما كانوا يدلوني دلوني دلوني ما كانوا يدلوني دبلت عيوني وانا ادور عليها دبلت عيوني حبيبي انا ادور عليها
O tema que abordamos agora, tradicional, titúlase Un de manga curta. Esta anterior tamén era unha peza tradicional. Este título pode semellar algo estrano. Bueno, pues sí, a mellor sí. Un de manga curta. Fala de dun rapaz que está na prisión. Viste así, con manga curta. Din que ben podía estar cantando un tema o seu amor, quizáis ese unha canción política que fala do goberno representado polo guardián que aparece nesta peza que está cometendo un acto ignominioso porque está torturando a protagonista.
حبة سيوانا
يا برداين يا بوردانا وش قلنا لك يا دادا زعلانا
ويا برداين يا بوردانا وش قلنا لك يا دادا زعلانا
Ese é un sabor así tradicional moito máis claro na que imos escoitar agora que as outras, quizáis ese ritmo festivo, esa maneira de ser. Esta música árabe que ven dende o Goxel Yilmaz Ensemble, o tempo agora para Ala da Luna.
Ala da Luna, o Ala da Luna, o Bladi Haywi Zahra Bilkuna, o Bladi Jamni Waili Mahla. شكل الكوكب ضاوي السماء يا بلادي دوم ضلك يا بلادي يا أرض بي وأرض أجدادي وأنا من قلبي بوصي ولادي إلا بترابك بيت دونا على دلعونا وعلى دلعونا وبلادي حلوة زهرة بالكونة وبلادي جني ويلي محلا شكل الكوكب ضاوي سما والشمس ضلت من عون حبالا وبنورا تضوي من فوق جبالا والزهر يلمع عروسة لالا عريحة جبالا ترقص لغصونا على دلعونا وعلى دلعونا وبلادي حلوة زهرة بالكونة وبلادي جني ويلي محلا شكل الكوكب ضاوي سما على دلعونا وعلى دلعونا رس الله لما كنتوا تحبونا على دلعونا وعلى دلعونا رس الله لما كنتوا تحبونا بالصيف الماضي تبقى الأناضل مشغولي فيكي ومشغول الخاطر ويا ناطر اللي شو بعدك ناطر فلوا الحلوين ما ودعونا على دلعونا وعلى دلعونا رس الله لما كنتوا تحبونا على دلعونا وعلى دلعونا رس الله لما كنتوا تحبونا رس الله لما كنت تلاقيني وتفي علينا هاك الياسميني كنت تقولي لي دخلك خبيني فزعان اصحابه كلن شافونا على دلعونا وعلى دلعونا رس الله لما كنت تحبونا على دلعونا وعلى دلعونا رس الله لما كنت تحبونا ما ودعونا على دلعونا وعلى دلعونا راحوا الحبايب ما ودعونا
حبك يا قلبي من السفر لافي حيد عن درب ولو عوافي نوقف نضحك تحت الصفصافي نسم يا هوا علي حبونا يا طير الطير
E rematamos a presencia desta formación tan interesante no noso programa coa peza Na noite ou Os meus ollos, pois é un tema que fixo popular unha cantante do Líbano chamada Samira Tafik. Encantoulle a Goxel e dixo que, bueno, veña, imos facer agora unha versión a esta peza e esta que pon o punto final a súa participación antes de entrarmos xa con outra banda aquí en Raizame.
لا باكل ولا بشرب بس بعين بعيون دلل عيني دلل لا باكل ولا بشرب بس بعين بعيون دلل يا عيني دلل
لا باكل ولا بشرب
A segunda formación que traemos hoxe chamase Skanderband e unha mestura absoluta multicultural de Albania e Italia. Nace un pouco porque hai uns antigamente no século XV hubo albaneses que emigraron cara ao sur de Italia e ali quedaron por aí un pouco o punto de partida desta formación das pezas que traen, aí están as tradicións, a linguaxe, a religión e a música, por suposto, que deixaron esas persoas de Albania que se foron cara a Italia. A primeira peza que escuitamos para ir fixando as sonoridades de Skanderbeg titulase O Dobre. aquí o líder o cerebro principal é Michael Lobacaro, un home o que coñecemos por ser tamén parte de Radio Derbis, unha formación que xa estivo aquí tamén, conxunto italiano. Son artistas que venen da Puglia, unha rexión que nos últimos anos a verdade que quiso apoiar moito a todos os seus músicos, quizáis decae un pouco nos últimos tempos, pero tentaron sempre apoiar e montar, internacionalizar un selo propio de Puglia Sounds, os sons desa zona en concreto de Italia. Imos con un tema, pues, dura casi nada, un salaio. Aí aparece a voz de Eleonora Bordonaro, ela é cantante xunto a Meli Heidrak e Mima Montanaro, son as tres voces que se poden escuitar neste disco. Pues, aí va, aí imos escuitar as voces desta banda.
Maria di li grazi, cambrazza porta li grazi, e niti a vegnu pi grazi, oi Maria, fammi grazi, fammi grazi, oi Maria, a difficile eterno pace, difficile ma ci di Dio, fammi grazi, oi Maria. Maria di li grazi, cambrazza porta li grazi, e niti a vegnu pi grazi, oi Maria, fammi grazi, fammi grazi, oi Maria, ca difficile eterno pa, c'è difficile ma ci di Dio, fammi grazi, oi Maria, oh Maria, oi Maria, e tu sali nostri guai, e se non aiuti tu, oh Maria, aiutani tu, oh Maria, oi Maria, e tu sali nostri guai, e se non aiuti tu, oh Maria, aiutani tu.
Imos agora cunha composición de Lobacaro e de Melek Haderach, unha das pezas máis significativas deste traballo, Waiting, Esperando.
Thank you.
Estamos a escoitar a Skanderban, esa formación albanesa e italiana, esa mistura de culturas e de formas de facer musicais. Agora toca o turno un tema composto tamén a medias por Rifat Kuyak e Reso Muliki, ningún dos anteriores, outro dúo diferente. Provén das montañas do norte de Albania esta peza con unha complexidade de ritmos. Barexa o seu título.
Oh,
o punto final, como curiosidade, porque só aquí un arpa céltica nesta canción, de un texto da tradición albanesa que provén, neste caso, do século XIX. A música de Ambrogio Sparagna, autor da peza, que ten o seu título na traducción, Canto, sen máis, vai por o punto final a súa participación os aquí en Raizame a esta Skanderbank, que dos últimos tempos pois é unha das formacións que máis nos chamou a atención, dos traballos que recibimos para por e para escuitar e poder poñer no programa.
¿Consideras importante a existencia de medios de comunicación en galego?
Radiofusión elabora a súa programación íntegramente en galego para as emisoras municipais.
A nosa lingua precisa de ti, precisa de Radiofusión.
Radiofusión, a rede galega da radio local.
Aquí estamos, como non, falando en galego, en Radiofusión, e levando esta música de raíz, sempre presente en Raizame, o programa das músicas de raíz, na sintonía de Radiofusión, como vides escutar aí na promo. Imos coa banda que nos queda, das tres que forman parte hoxe do programa, que escutaremos un par de pecillas. Chámanse, bueno, se estamos aquí co dos nomes, como nos complicamos a vida. Bor, Wor, como será? En tal caso, vos lo digo para que puidades mirarlo por aí. W, O con diérese, como a que tiña Berrogueto, e R o final. Ben, pois eles son, non imos decir, non sei, o nome con exactitude. Veñen de Bélxica, en concreto de Flandes, desa zona. E fan música do século XVIII, toda, do século XVIII, adaptada aos tempos modernos, non son músicos de cámara que traíamos agora algo do século XVIII, sin máis, non. Como ides ver, é un grupo que se move ben nestas marxes da música folk, e aí tentan adaptar esas sonoridades, que algunas sí te puede soar muy daquela época, sin dúbida. Por lo tanto, un grupo que, como fai as cousas ben, con gusto, con sensibilidade, pues sí que interesante. Son un quinteto, aí ides escuitar guitarras, acordeóns, gaitas, saxo soprano, violín, saxo barítono tamén. Imos escuitar a primeira peza das dúas que imos traer, que a que abre precisamente o seu álbum, que de volta a 1780, así se chama en inglés, o propio traballo, e este primeiro tema di que os acompaña dende longo tempo, son como unhas contradanzas que segue a gustar moito, que siguen a tocar moito, aínda que forma parte do repertorio ya. Dende o comezo prácticamente da formación, chamanlle DG-178.
Thank you.
Pues ben, o punto final con outra peza desta banda, W.O., con diéresis e R, foron os nosos terceiros protagonistas. Anteriormente pasaron polo espacio Skanderbeg, esa formación que une a Albania e Italia por medio dos emigrantes italianos que no século XV estiveron no sur de Italia, preferentemente nesa zona xeográfica, e que comezamos con Göksel Yılmaz Ensemble, con ese turco de nacemento holandés. Tamén os demais componentes da formación, aínda que teñen orixes de fora, tamén son de nacemento en Holanda, coa súa muller que cantante, creo que a única holandesa, verdade, Baker, a violinista, e eles foron os que viñeron primeiramente co álbum Kanzaman, que realmente era o terceiro disco dentro da súa trayectoria, que comezaron pues hai unha década, xustamente no 2006. Estos foron tres protagonistas, cousas que nos van quedando aí de discos que imos recibindo e que non queremos perder, dende logo, traervos aquí en plena actualidade sonora das cousas que se están facendo, neste caso por Europa, que as tres formacións son do bello continente. Imperial vai por o punto final. Dentro de 7 días, por aquí seguiremos, como no, traendo sempre cousas novas, cousas diferentes, a música de raíz que se fai por todo o mundo. Pasadeo fabulosamente, escuitando música, sobre todo, pero fora da música tamén podes pasalo moi ben, facendo outro tipo de cousas. Unha aperta e bicos.